Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Luco, capitro de quara, versoi sep gis de quara. En tiu tempo Iesuo diris alla fariseoi, Ciam vi estas invitita al iu exigia festo, ne celu la cefa in locoin. Cai memoru, ciu ciu sin altigas estos humiligata, cai ciu sin humiligas estos altigita. La predico de Jesuo hodiau havas iom neordinaran vojon. Li comenzas per simpla practica socia consilo, kaj poste li usas gin lau pli kaj pli spirita senso. Li parolas pri admono contrau troa orgoilo. Se oni donas al si mem pli granda in rolon kaj meriton, ol oni meritas, foje okazos embaraso, kiam aliai personoi malpli igos ties reputacion. Sed tiu simpla practica humile havas pli profundan senson. Gi donas al ni la eblezzon compreni la faroin de Dio ce aliai personoi. Jesuo invitas nin ne rilati alla personoi nur sequvante sociain normoin, sed ancau agante laula compato de Dio, ciu amas cefe la plei sen signifain personoin. Per tiai rilatoi ni imitos nian cielan patron, li abunde amos ciuin, cai ancau nin, ciui sequvos lian agad manieron. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana, de dimancio la dudecocana de Augusto 2016. Tui ciam eblos, mi venos visiti vin. Tiel parolis la Papo, cimatene antaula Angeluso en Plazzo Sancta Petro, sin adressante alla loggiantaroi de Centra Italio, trafitai della terura tertremo passinta mercreda. Francisco enfasis la proximigion della Ecclesio alla suferantoi, cae sian desiron visiti ciel eble plei baldau la regione in trafita in della tertremo. Ancora ufoie li diris, al tivi carai lo giantaroi, mi volas diri che la ecclesio cun dividas ilia in sufero in caisorgadon, pregias por la mortintoi cae por la transvivintoi. La sorgemo per chiu autoritatuloi, polizanoi, civil protecta servo cae voluntuloi agas, pruvas chiom gravas la solidarezzo por superi tiom dolor plena in el provoin. Carai gefratoi, tui chiam eblos ancau mie speras veni visiti vin, por persone al porti al vi, la consolon della credo, la circa ubracon de patro cae frato, cae la subtenon della cristana espero. Anta usiai vortoi pri la tertremo, la papo commentis la hodiauan evangelion, substrecante che Jesuo preferas alla lastain. La ecclesio instruas che orgoilo, cariremo, vantemo, parado, estas la motivoi de multai malbonoi, che Jesuo comprenigas lanni la besonon electi la lastan locon, serci la malgrandezzon cae la cascitezzon, tio estas la humilezzo. Ciam ni staras fronte al Dio humile, tiam Dio supren levas nin, liclinigas al ni por supren levi nin al si, char ciu sin altigas estos humiligata, ciu sin humiligas estos altigita. Lavortoi de Jesuo aldonis la papo substrecas sintenoin tute malsamain cae contraumetitain. Unue la sintenon de tiu ciu electas sian locon, due la sintenon de tiu ciu lasas che Dio donu al li locon, cae attendas de li recompenson. Ni ne forgesu tion, aldonis Francisco. Dio pagas multe pli ol la homoi. Li donas al ni locon multe pli belan ol tiu ciun donas al ni la homoi. La loco cium Dio donas al ni estas proxima al lia coro, cae lia recompenso estas la eterna vivo. Hodiau Jesuo farigias vocio de tiui sen vocio, cae adresas al ciu el ni el coran al vocon, malfermi la coron, cae igi niai la suferoin cae desiroin della malriciuloi, della soifantoi, della malsatantoi, della margenigitoi, della rifugintoi, de tiui ciui estas fora partigitai della sozio, cae della superaltrudo della pleifortai. Francisco do memorigis la sindevigon de multai voluntuloi, a parte en la mangeioi ciui estas autenticae treineioi de caritato, ciui disvastigas la culturon de la senpagezzo. El tio fontis la pregial voco alla Virgulino, porque si helpu la cristanoin esti capablai realigi senpagain gestoin de acceptemo cae solidarezzo rilate al margenigitoi, por farigi indai iela dia recompenso. Iela momento della fine i salutoi, la papo memorigis la berat proclamon en argentino de monachino Maria Antonia de San José, conata ce la popolo per la nomo Mama Antula. che sia exemplo dona cristana attesto, speciale sia apostolado por la accelo della spiritai exerzoi, diris Francisco, povu estigi la desiron pli cae pli aligi al Cristo cae al Evangelio. Fine, la papo memorigis che venontan jaudon oni solenos la mondan pregio tagon por la prisorgo della creajaro, cune cun la ortodoxuloi cae aliai ecclesiai comunumoi, che citiu da Treveno, diris la papo, estu ocaso por plifortigi la comunan sindevigon savogardi la vivon respectante la natur medion. Pliei informoi pri papo Francisco, la mondo besonas paštistoin, ciui capablu rilati misericorde, char tio ci changas la coron de la personoi, cae devas esti la instiga centro de ciu paštista cae misiista agado. La papo diris citiun sian convincon dum longa videomisaggio adresita alla episcopoi de Latin Americo cae Caraibioi, ciui ocasigas gis postmorgau mardon, en Bogoto, Colombio, sian jubileon de la misericordo. La papo sendis leteron al Monsignoro Antonio Suetta, episcopo de Ventimiglia, Italio, risponde al lia messaggio chiu desiris conigi alla papo la malfazilan situazion en la urbo pro la cesto de multenombrai migrantoi cae rifugintoi chiui desiras transpassi la landlimon cae atingi Francion. La papo diras sin spirite proxima, ameme cae pregiante, alla tuta loca diocesu cae al tiui chiui clopodas por solvi la problemo in de tiui homoi chiui fugias el milito cae perforto, serciante esperon cae estontezon de pazzo. Lastai twitterai messaggioi della papo. Ien fazila pregio por diri ciutage, signoro, mi estas peculo, venu cun via misericordo. La messaggio pubblicigita hodiau estas cun ligita cun la jubileo della misericordo en Latin Americo, che impeta vento de sanctezzo trairu la exter vizan jubileon della misericordo en ciui Americoi. Lastai informoi profunda cortuscigio hierau en urbo Ascoli Piceno, Italio, chie ocasis la funebra rito por tridecvin e la victimoi della tertremo en centra Italio. Cestis la loca episcopo, Monsignor Giovanni d'Ercole, cune cun la cefai autoritatuloi de Italio, la Respublica Presidanto, la cef ministro cae la presidantoi della du brancioi della Parlamento. Ulan Batoro, la ecclesio in Mongolio, la plei iuna cattolica comunumo in la mondo, festis hodiau la pastran ordinon de sia denasca, mongola pastro. En la cattedralo de Sanctai Petro cae Paolo, en cefurbo Ulan Batoro, estis hodiau ordinita la iuna Josef Enke Baatar, chiu plenumos sian paštistan servadon en la tre malgranda cattolica comunumo de Arvajeer, chiu consistas el apenau 21 personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.